Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Meni je prvi dan bilo jako teško. Ja ne mogu da vam opišem. Ja sam krenula s ranci na leđima i s jednom magnetnom sondom u ruci. Meni je duša ispala. Bitno da ja nisam ispustila magnetnu sondu, da nisam da smo to sve preneli do gore. Teško jeste, ali je jedno neverovatno iskustvo. Kolege sa istraženja ležitomirnih sirovina, oni su išli češće po terenima nego mi sa geofizike, tako da je njima malo lakše pada nego meni.
Korak ka nauci. Pravi terenski. U potrazi za litijumom.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Litijum 195 godina nastanjuje prvo mesto među metalima na tablici Mendelejevog periodnog sistema. Iz anonimnosti ga je izveo švedski hemičar Alfredson 1817. Kako je Novajlija nađen u mineralu petalitu, nazvan je kamen, odnosno litiju. Srebrnkasto je bele boje, skoro upola lakši od vode. U tom pogledu, ostali metali mu se ne mogu ni približiti. Lagani aluminijum je od njega teži 5 puta. Gvožđe 15, olovo 20, a ostijum čak 40 puta. I posle skoro dva veka, litijum je još metal koji ima budućnost. Za razliku od komšija iz levog gornjeg ugla periodnog sistema, koji su široko rasprostranjeni u prirodi, ovo je redak element. Obitava u oko 30 minerala. Odnedavno o njemu se kod nas priča s puno nade. S nadom druge vrste, da vide i nauče, da učestvuju u nečemu uzbudljivom, u potragu za litijumom krenulo je i 10 studenata Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Oni su se kao pomoćnici pridružili malom kineskom timu koji za firmu Ultra Litium u centralnoj i zapadnoj Srbiji obavlja merenja na osnovu kojih će se procenjivati ležišta litijuma i isplativost njihove eksploatacije. Pridružila sam im se u ponedeljak i utorak na terenu oko Mrčajevaca kako bismo vam zajedno dočarali jednu od etapa koje prethode eventualnom otvaranju rudnika. A svima nam se danas pridružuju Kristina Mlađenović i Mladen Blagojević iz prve smene koja se do 17. augusta odmara. Nenada Lončarevića iz firme Balkan Litium pozvali su kao pomoć prijatelja. Ne možemo vam pružiti informacije koje možda očekujete, da li su zalihe litijuma tolike i tolike, da li će kopovi moći da budu otvoreni tada i tada i slične. Pokušat ćemo da vam predstavimo litijum pre nego što se izdvoji od komponenata koje ga prate i pomalo kao sirovinu za dobijanje širokog spektra proizvoda, od baterija do lekova. Ne geolozi u ovoj geološkoj priči radit će ono što umeju. Darko Milosavljević tonski realizuje ovaj korak ka nauci. Organizator je Branislav Jerković. Muziku je pripremila Branislava Manojlović. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Radio Beograd, prvi program.
Boravka nauci.
Servise, otvori se.
Danas naše radoznalosti na volju idu studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu koji s kineskim inženjerima u zapadnoj i centralnoj Srbiji obavljaju početna merenja radi utvrđivanja postojanja i moguće količine litijuma kod nas. Kristina i Mladen kroz nekoliko dana vraćaju se na teren, ali ljubazno su odlučili da deo svog dragocenog slobodnog vremena podele sa nama. Pokušat ćemo što bolje da iskoristimo njihovo znanje, ali i onu obećanu pomoć prijatelja, prisustvo Nenada Lončarevića, kako bismo shvatili šta se to dešava na terenu. Kristina i Mladen povešće nas tamo gde i sonde teško stižu, dakle do ležišta ovog metala. Da krenemo od toga gde u stvari ima litijuma, kako se formiraju ležišta, šta se podrazumeva pod tim ležište jednog metala.
Pa ovako, znači, ležište kao ležište, svako ležište ima svoje minerale i u okviru kojih se i litijum nalazi. Znači, pre svega lepidolit ispod uven u obliku silikata, natrijuma, litijuma, borata, koji je sada očigledno našao veliku primjenu zajedno sa litijumom, pošto do sada, ja mislim, može i Nenad da potvrdi, tek je sada nađen mineral, znači, zajedno sa litijumom i boratom.
Je li to uobičajeno društvo za litijum?
Pa, u neku ruku da. Litijum se u stvari često nalazi udružen sa borom. To je poznato da su recimo i ležišta borata u Turskoj bogata, uslovno rečeno bogata litijum, to jest imaju povišene sadržaje, mada nisu ekonomski isplativo. A natrijum kao halogeni element je opet naravno blizak litijumu, tako da je to normalno.
Pominjete Tursku, gde sve ima litijuma u svetu?
Litijuma u svetu ima najviše u, mislim, ležišta litijuma ima najviše u Južnoj Americi, u Kini, ima jedno ležište u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusi su imali negde do 90. godina neku proizvodnju, ali su prestali. A sva ta ležišta su karakteristična po tome što se iz njih u stvari litijum se izdvaja iz veoma slanih rastvora koji se vade praktično iz dubine zemlje. Dakle, praktično je on u tečnom obliku pa se onda izdvaja iz rastvora.
Kako je uopšte došlo do pretpostavke da litijuma ima kod nas? Do skoro nismo uopšte razmišljali o litijumu i...
U stvari nismo ni znali da imamo litijuma, nego je... kompanija koja je prva našla taj jadarit u jadarskom basenu, po kojem je naravno mineral i dobio ime.
On je supermeno.
U stvari, da, čuveni kriptonit, je u stvari tražila ležišta bora. I bušeći, pokušavajući nađu borate, naleteli su na slojeve jadarita. Nisu znali u početku čak ni šta je to, dok nisu izvršili mineraloške, hemijske analize i tako dalje, i onda videli da u stvari imaju nešto veoma zanimljivo.
Zanimljivo i pretpostavljam zanimljivo ne samo iz ugla nauke, već i iz ugla onih koji su mnogo praktičniji od naučnika.
Da.
Kad smo pomenuli jadarit, ovo je zgodna prilika da čujemo još po nekoliko rečenica o njemu. Pre nekoliko godina smo pričali puno, pa smo onda nešto prestali. Bili smo jako ponosni što imamo taj supermenov kamen.
Pa u stvari najviše i bio popularan zbog toga što je sličan tom izmišljenom kriptonitu po hemijskom sastavu, pa smo ga... Novinari su u stvari najviše oko toga digli galamu, ali...
Nemojte se ljutiti, novinare bije glas da su neznalice opšteg smera.
Uopšte nije problem. Ono što je zanimljivo za taj mineral je što je do sada jadarski basen bukvalno jedino mesto u svetu gde je pronađen. Od kako je on pronađen, naravno pojavili se ovde na našim prostorima i druge kompanije koje pokušavaju da nađu po mogućstvu istu stvar, zato što se računa da će potražnja za litijumom u narednim godinama u svetu rasti veoma velikom brzinom, pre svega zbog litijumskih baterija, električnih automobila i tako dalje.
Ja se nadam da ćemo tokom emisije imati vremena i mogućnosti da o svemu tome popričamo i da nekako smestimo litijum u svakodnevni život, a ne samo u periodni sistem. Ovo nije baš put u središte zemlje, ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Litijum nije lako skladištiti jer burno reaguje sa azotom i kiseonikom iz vazduha. Ako se ostavi komadić litijuma u zatvorenoj staklenoj posudi, metal će progutati sav vazduh u njoj. Nastaće vakum i biće pravi podvig otvoriti teglu.
It's another rap bandit, feeling an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out top. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what up your name and your number? And I'll get back to you. Yo, check it.
Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaimer to take. Well, I have to show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles, Kool-Aid wide and ass.
What's it that?
And with the straightest face, I be like,
hell yeah.
I slip them the digits and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Check it out.
Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. That piles and piles of demo takes by the miles. All I wanna do is cut on the tech crowd. But addition of fear by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in. And I be like, yo, G Pasta's all a producer.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this demo abuse. Getting raped and giving birth to a kid. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go to this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta take the player back at the hotel. I be like, oh, swell. Unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the quickness, she'll recite like a poem.
Hey, you done did the right thing. Dial up my ring-ling. Now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing the tune the true instead of fronting on the speak. But no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please don't press rewind. Cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you.
Hey, how you doing?
sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.
Eko. Da li poznajete svoje prijatelje? Da li znate ko su vam komšije? Imate li zaštitu? Vanzemaljci u komšiluku. Premijera 15. avgust. Bioskopi Cineplex.
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Eko.
Prvi program Radio Beograda.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Litijum je prvi vek legalnog boravka među ljudima proveo uglavnom lečeći kostobolju. Raspitujući se o litijumu, pošla sam za geolozima u Mrčevce, gde im je baza za merenje na terenu. Tamo sam upoznala, ako smeškanje i ljubazno klimanje glavom može da se tako nazove, petoricu kineskih inženjera koji tokom 3 meseca, dakle do polovine oktobra, treba da obave terenski deo posla i naše studente Jelenu, Bojana, dva Ivana i Anastasiju. S grupom u kojoj su bili Ivan i Anastasija, krenula sam na teren.
Okay, understand.
Evo, stigli smo do prve tačke. Kako smo uopšte znali gde treba da dođemo, gde da skrenemo s puta, koje mesto na ovoj livadi da zaposednemo?
Imali smo na karti iscrtane profile i određene tačke koje su na udaljenosti jedna od druge 400 metara i s pomoć kompasa, GPS-a i karte smo našli tu prvu tačku i tako ćemo sve ostalo.
Kako se sad obrađuje prva tačka?
Na prvoj tački postavljamo dispozitiv, odnosno instrument koji meri prirodno elektromagnetsko polje, koje se stoji iz dve komponente, električnog i magnetnog polja. Postavljanje dispozitiva traje nekih 20 minuta i onda moramo sat vremena da čekamo dok instrument izmeri sve to što treba da izmeri. Posle toga idemo dalje.
Kako će se u stvari vršiti ispitivanje? Šta se radi pomoću ovih sondi koje se sada postavljaju?
Ovo je geofizička metoda kod koje ne pobuđujemo neko fizičko svojstvo koje hoćemo da izmerimo, nego merimo prirodno polje, odnosno elektromagnetsko polje. Merimo i pošto se elektromagnetsko polje sastoji iz dve komponente električnog i magnetnog polja, električnim sondama merimo to električno polje, a magnetnim sondama magnetno polje. Elektromagnetsko polje nastaje usred elektromagnetne indukcije, ono se indukuje, znači samo u potporušini, i mi samo instrumentima pokušavamo da snimimo, odnosno da izvučemo podatke. Ova metoda je jako korisna zato što ima veliki dubinski zahvat. Ide od 2 do 8 km u dubinu. Niskih je frekvencija, što je veća ta osna dužina, to je veći dubinski zahvat.
Ti sad pominješ sonde koje imaju veliki dubinski zahvat. Ja. To u stvari nisu nikakve bušilice, nikakvi uređaji koji dopiru duboko u fizičkom smislu.
Nisu, nego mi merimo to fizičko polje koje već postoji. Postoje geofizičke metode koje moraju prvo da pobude to fizičko polje pa da ih mere. Ova metoda ne, ona meri to fizičko polje koje je prirodno polje. Znači, dovoljno je samo da mi ostvarimo dovoljno dobar kontakt između električne sonde sa površinom. Znači, kad je postavimo površinu, iskopamo malu rupu, sipamo slanu vodu da bi bolje provodila struju. Postavimo tu sondu, ostvari se dobar kontakt između sonde i podloge, da bi to moglo lepo da se izmeri. Kod magnetne sonde nema potrebe sipati vodu, slanu vodu, nego samo treba se ukopa na 20 cm i treba je postaviti horizontalan položaj, pošto se ovde meri horizontalna komponenta magnetnog polja, jer je magnetno polje sastavljeno od dve komponente, vertikalne i horizontalne. Mi merimo ovde horizontalnu komponentu magnetskog polja.
Sad ćemo krenuti na te 4 tačke, odnosno ja sad mogu da idem s tobom do jedne tačke na kojoj će se postaviti jedna od tih sondi. Na terenu se snalazi pomoću karte, kompasa ili elektronskih uređaja za navođenje, ali ništa od toga ne pomaže nam ako ne znamo gde da tražimo. Naš izvor znanja u emisiji Koraka nauci jesu Kristina i Mladen i Nenad Lončarević. Kako se uopšte otkrivaju ležišta?
Pa u principu ovo ležište...
Uopšte, da. Ili ovo jedno?
Generalno, ako ćemo pričati o svim ležištima, počinje se daljinskom detekcijom. Znači, gledanjem iz satelita. Gledamo veće karte, veće razmere i koristimo razne zrake od X zraka i širokog opsega zraka kako bismo utvrdili podpovršinske strukture. U pogledu ovog ležišta, kada je nađen jadarit i borati, nađeni su u tercijarnim basenima, znači u sedimentnim slojima. Kombinacijom, znači, pošto smo znali da je to, onda smo krenuli na razne iste terene u centralnoj i zapadnoj Srbiji. To je Kolubara u pitanju, zapadna Srbija, odnosno zapadna Morava, i krenuli smo oko Mrčevaca i planiramo dalje da idemo prema kojim terenima.
Pa dobro, Blace je već urađeno, znači imamo Trnavu, imamo deo oko Kragujevca gore,
Severno. I kod Koceljeve, to još ostaje da se uradi. Da.
To je ono što se odnosi konkretno na ovaj teren. Interesantno je to kako se uopšte, evo čuli smo satelitsko praćenje, satelitsko posmatranje, i kako se posle
prave te karte, kako to izgleda. Jedan od koraka praktično, u stvari prvi korak u traženju ležišta je nešto što se zove metalogenetska analiza, gde vi na osnovu već onoga što znate o geološkoj građi određenog terena i na osnovu naravno toga što znate o tome kako nastaju ležišta, dolazite i postavite jednostavno nekakve teorije o tome gde bi koji tip ležišta mogao da se nađe na određenom terenu. Onda to naravno proveravate. Daljinska detekcija u našim uslovima, pošto mi imamo puno vegetacije, uglavnom služi za, kao što je Mladen pomenuo, skidanje struktura, to jest pronalaženje pukotina i raseda u zemljinoj kori koji mogu biti dovodni kanali za orudnjenje. Ali recimo drugim krajevima sveta gde nema vegetacije, u pustinskim krajevima, možete upravo onim što je Mladen pomenuo, proučavanjem različitih delova spektra, da dođete do mnogo više informacija. Nažalost, kod nas to ne funkcioniše tako. Kada dođete do neke ideje o tome gde bi šta moglo da se nalazi, onda primenjujete istražne metode koje su naravno nešto jeftinije, ali pokrivaju veći deo terena i na osnovu toga u stvari sužavate svoje polje potrage. Kako sužavate to polje potrage, na njemu naravno primenjujete sve skuplje i sve, da kažem, prefinjenije metode istraživanja u pokušaju naravno da nađete to orudnjenje. Ono što ljudi uglavnom ne znaju, moje neko iskustvo je da ljudi zamišljaju da je to nešto što se to tako nalazi na površini, čovjek treba samo se sagni da uzme. Pronaći ležište je veoma teško. Otprilike, ako svaki stoti pokušaj rezultira nečim što se pronađe, a to još uvek ne mora da znači da je ekonomski isplativo, to je dobro. Tako da je istraživanje ležišta kao prvo skupa rabota, a kao drugo i predstavlja u određenom smislu jedan vid, pa skoro može se kaže i kocke, mada naravno svoje pretpostavke zasnivate na znanju, ali nikad niste sigurni da ćete to stvarno i pronaći.
Meni je na terenu bilo jako interesantno to što se uzme karta, pa se tačno zna koja je to tačka od koje se tog dana kreće, odnosno tačno određeno mesto na kome će se postaviti sonda. Kako se pravi ta mreža?
Pa, kao prvo, profilne linije po kojima ovi geofizičari trenutno vrše svoje ispitivanje su postavljene ne samo u zavisnosti od, da kažem, geografije, nego smo imali i podatke takozvanih gravimetrijskih ispitivanja na osnovu kojih dođete do nekakvog nekakve slike okvirne o tome kako izgleda dno tog basena u kojem vršite ispitivanja, koje su dubine, to jest debljine tih sedimenata koje ispitujete, i onda smo na osnovu toga provukli nekakve profilne linije kojima pokušavamo da što je moguće bolje pokrijemo i da dobijemo što je moguće kvalitetnu informaciju. A onda kada smo te linije izvukli na osnovu takvih gravimetrijskih karata, one se naravno prenose na topografsku kartu i dalje je to već stvar, da kažem, klasične tehnike korišćenja GPS-a, korišćenja topografskih karata, gde jednostavno dođete na određenu koordinatu, GPS vam kaže da ste na tom mestu, postavite svoje merne instrumente i radite merenje.
Na terenu kad imate kartu, kad znate na koje mesto treba da stignete, to stvarno, videla sam, nije teško. Teško je u drugom smislu što treba zaobići, što treba popeti. slične stvari, ali sve to vrlo precizno, ali kažem, upravo ono što je meni bilo interesantno jeste kako čovek s kartom dođe iz Kine i nađe litijum u Mrčevcima.
To je zato što ima kartu i da, nije našao litijum, polako.
Samo
to
je dokaz da bilo gde da odete, ako imate kartu i kompas, nije bitno gde ste.
Upravo je, zato je bila zanimljiva ova priča o karti, kako doći do karte. Litijum, čija moguća nalazišta u Srbiji, procenjuju stručnjaci, povod je za korak ka geologiji.
Korak ka nauci.
Me out of control. Ooh, 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 ooh.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Američki piloti su u Drugom svetskom ratu koristili tablete litijum hlorida kao priručno sredstvo za dobijanje vodonika i brzo naduvavanje čamaca i pojaseva za spasavanje, jer mala količina litijuma vezuje za prepašćujuću količinu vodonika. Jedan kilogram njegovog hlorida sadrži čak 2800 litara vodonika koji se u dodiru s vodom naglo oslobađa. Današnja emisija Koraka nauci ima hemijsku oznaku Li, odnosno u znaku je litijuma. Raspitali smo se o ležištima, o metodama pronalaženja litijuma, pravljenju karata koje geolozi koriste na terenu. Možemo bezbedno da se vratimo u Mrčevski atar. Razgovoru s Ivanom i Anastasijom, mladim ljudima koji su deo ekipe koja obavlja početna geološka merenja u potrazi za litijumom.
Evo, malo pre počeo da duva vetar, prija po ovom već od samog jutra toplom danu, ali kvari snimak. Međutim, i to je deo rada na terenu i deo atmosfere. Mada slušalcima apsolutno ne možemo da predstavimo težinu ranca i penjenju uz brdo.
Ne, ko hoće da proba nek dođe. Slobodno, primamo dobrovoljce.
Kako ste uopšte vi ušli u ovu grupu? Kako se dogodilo da vas, koliko studenta u stvari ima?
Pa nas je petoro. Podelili smo se ukupno, nas ima petoro, ali smo se sa Kinezima podelili u dve grupe. Ima nas 11 ukupno i dobro, da ne računamo šefa Mala, pošto on nekad dođe sa nama na teren, nekad ne. Uglavnom nas ima 5 po grupama. U ovoj našoj grupi smo ja i kolega iz Srbije, trojica Kineza, u ovoj drugoj grupi je dvojica Kineza i troje kolega iz Beograda. Trenutno sam ja jedini geofizičar, ostali su studenti sa istraživanja ležišta mineralnih sirovina. Pojavio se oglas na fakultetu, tražili su studente da pomognu oko ovih istraživanja, prijavili smo se i eto, tu smo.
To svakako donosi neki džeparac za leto, ali s te profesionalne strane, koliko ti znači? Verujem da si mogla da nađeš i neki, makar toliko dobro plaćen posao, ali lakši.
Pa verujem da jesam, ali mislila sam da bi trebala i ovo da probam. Ne žalim što sam probala, mislim teško jeste, ali je jedno neverovatno iskustvo. Kad sam ovo preživjela, sve ostalo će mi lakše pasti.
Koliko su studenti sa Rudarskog geološkog fakulteta u stvari spremni na terenski način života, na terenski rad?
Pa evo,
rad?
Kolege sa istraživanja ležišta mineralnih sirovina, oni su išli češće po terenima nego mi sa geofizike, tako da je njima malo lakše pada nego meni. I meni je prvi dan bilo jako teško. Imali smo 3 lake tačke, 4. je bila na brdu u šumi. Znači, ja ne mogu da vam opišem. Ja sam krenula s rancem na leđima i s jednom magnetnom sondom u ruci. Meni je duša ispala. Meni su noge počele da klecaju, ali nisam htjela da posustane, nisam htjela da dam nekom, sam htjela sam da izdržim. Međutim, bilo je jako teško, noge su počele da mi klecaju, vilica da mi drhti. Kolege su videle, uzeli mi tu sondu, ja sam se popela nekako do gore, nisam mogla se smiriti, jedno 5 minuta mi je trebalo sigurno dok su mi se mišići opustili malo, dok je vilica prestala da mi drhti, ali sam bila totalno van forme. I to je normalno, odjedanput toliki napor nije mogu da prođe bez posljedica nekih. Bitno da ja nisam ispustila magnetnu sondu, da smo to sve preneli do gore. To nam je najbitnije da ti instrumenti, pošto su jako skupi, da ih neoštećene vratimo, odnesemo do tačke da ih vratimo u hotel posle. Samo mi je ta tačka prvi dan bila teška i ta magnetna sonda u kojoj mi se kočila ruka. Međutim, već drugi dan mi je bilo mnogo lakše. Nije mi se više kočila ruka od magnetne sonde, navikla sam se na tu težinu. Išli smo isto po brdima neki, a sve mi je mnogo lakše palo. Prvi dan je bio onako vatreno krštenje.
A uopšte koliko prakse imate na fakultetu? Koliko se osjećate kad privedete studije kraju spremnim da radite na terenu? Da li uopšte zamišljate svoj život na terenu ili planirate da radite nekako bliže gradu?
Znate kako, rad na terenu je lep. Ja sam zapravo geofiziku upisala da ne bih da bih mogla da radim u prirodi. postoji taj deo rada u kancelariji koji zove procesing ovih podataka koje mi sad skupljamo. Ovaj deo se zove akvizicija, znači mi postavljamo instrument, merimo, uzimamo podatke i šaljemo dalje da se ti podaci obrađuju da bi mogli iz njih da izvučemo podatke o tome što nam zanima. Tako da ovaj terenski deo posla radi ljudi koji su izdržljivi. Uglavnom, žene geofizičare šalje u kancelariju na obradu podataka, nije pravilo naravno, ali ono, važi pravilo da su žene slabije i da su manje izdržljivije na terenu, pa valjda hoće svi da ih poštede.
Evo, vraćaju se momci, otišli su s jedne strane, vraćaju se s druge, očito su napravili krug i ja tek sad polako počinjem da shvatam kako izgleda na terenu. Evo, Ivan i Jank su znojavi i deluju prilično umorno.
Pa da, jeste našli tačku?
Našli smo tačku, sad moramo da pronađemo put kojim ćemo dođemo do nje kombijem, da bi nam bilo lakše zbog opreme i svega, sad moramo pronađemo alternativni put sa druge strane sela. Jer ima i one kuće, dođi pogledajuš. Naša tačka je tamo na onoj njivici.
Aha, aha, ispod ovih.
Ali ovde je ogroman kanjon i ne možemo da prođemo.
Aha. Znači imamo jedan sat za ćaskanje dok oprema završava posao. Kažete da je ovo jedan od lakših terena, u stvari vrlo lak teren u moju čast.
Da, trenutno danas, inače ranijih dana smo imali jako teške tačke, odnosno tačke su bile po brdima, šumama, neprohodnim terenima, stvarno smo se namučili dosta, ali evo, sad kad dođemo na ovakvu neku tačku, uživamo, to nam je kao poklon, dar sa neba. Kada su na ovako laki tereni, uradimo po 5-6 tačaka dnevno, a kada su malo teži, onda 3-4 jedva i ne bude nam dobro posle toga.
Koliko su tačke udaljene jedna od druge?
Tačke su svaki 400 metara. Međutim, kada su tereni neprohodni, mi ne možemo tih 400 metara da stignemo, da pređemo tako lako, nego moramo okolo naokolo. Uglavnom tražimo puteve da bi mogli kombijem što bliže da priđemo, da ne bismo vukli opremu koja je teška. Nosimo akumulator, nosimo instrumente, sonde koje su teške, magnetne ove sonde su malo teže, kablovi. Znači, vodu nosimo, da, pošto ceo dan na suncu i na terenu nije lako i treba imati dosta vode.
Tvoj ranac izgleda ogroman. Da. Imaš li predstavu koliko je težak?
Pa nisam ga merila, ali ima neki 10 kilograma sigurno. A kolega nosi još teže stvari, tako da nismo, ne znamo tačno koliko šta ima, ali je teško sve ukupno. Instrument ima 7 kilograma, ali on je lakši od akumulatora.
Pominješ te teške tačke, uspon, šuma, jel se uplašiš ponekad?
Uplašim se naravno zato što smo čuli da ima divljih svinja. Tako da kad postavimo neku tačku u nekoj gustoj šumi, kad god nešto šušne, svi uskačemo i gledamo da se ne pojavi od nekud. Pošto, mislim, to je meni, na primjer, najveći strah. To baš smo juče prekjuče imali tačku u jednoj šumi koja je još bila na brdu, pa smo jedva došli do tačke. Postavili dispozitiv, seli i sačekali da instrument izmeri to. I čuli smo da je nešto šušnulo.
Ne znam, kao da nešto prolazi kroz šumu. A oni uplašeni tim divljim svinjama su svi skočili, to jest i nas dvoje smo skočili.
Kinez Kao, koji u našoj grupi, je skočio i uhvatio budak. Ja ne znam da li on zna da divlji svinji ne može ni metak, ništa, kamoli budak, ali svejedno valjda se osjeća sigurnije s tim budakom. A ja, mislim, mi ga gledamo i
gledamo najluđe drvo na koje da se popnemo.
Da, kažemo, mislim, verovatno, ja bi verovatno uzela onaj mali nožić, čisto sigurnosti radi, psihološki, valjda, ne znam šta, bespomoćno si ako ti najde divlja svinja. Pa je, ne znam, valjda njemu bilo, možda i nije znao da divlja svinja ne može tek tako da se ubije, posebno ne budaku. Ja i kolega smo gledali drvo na koje ćemo se popnemo ako se pojavi, međutim ništa. Šušnulo je tako par puta, svaki put smo se isimali i na kraju ništa nije bilo. Poslije nekih 10 minuta prolazi pas pored nas lovački. Izgleda da je on bio, da je on šetkao okolo i da smo mi mislili da je on divlja svinja, pošto ga tad nismo videli. Za njim poslije 5 minuta prolazi još jedan pas. Tako da smo, znate kako, nije sve jedno ni biti u šumi gde lovci love. Možda se pogodi neki zalutali metak, na primjer. Tako da ima raznoraznih opasnosti, nije to baš tako jednostavno, malo ekstremniji posao kad imamo te teške tačke u šumama. Ovo na livadi, kao što vidite sami, nije strašno.
A i ovo je još uvek selo, u daljini se čuju psi, iznad nas su kuće. U stvari mi smo u civilizaciji, u Mrčevcima. Jedan od kolega otišao.
Da, on proverava sad instrument, koliko još ostalo vremena do kraja merenja. i daće nam znak, onda ćemo skupljamo sonde i da pokušamo da pređemo na drugu stranu, na drugu tačku. Seljaci su nam rekli da ne postoji put koji može kombi da prođe ni sa leve ni sa desne strane, znači morat ćemo da idemo ponovo do glavnog, do Mrčevaca, do centra, pa onda pored škole ponovo od Ozgo Srbrda da se pustimo. Da se ne bi zaglavili ovde u traktorskim tragovima.
Jel se dešavalo tako da se...
Izvlačili mi seljaci traktora, jer to je meandar reke i veliko kamenje, velike prepreke na putu, oni su insistirali. Ja sam se zaleteo kombijem neki 200 metara i ostali smo na kamenu. Dva sata su iznojili da ga sklone sa kamena, ali nisu uspjeli, tako da nam je tu jedna porodica pored pomogla i izvadila nas traktorom iz meandra. Ovekovečili smo taj trenutak fotoaparatom, znači koleginica je snimala cijelo događaj, tako da možete pogledati.
Možemo da vidimo kako to izgleda. Mogla je da snima, pošto nije morala da gura i vuče kombi.
Ne, sad ćete pogledati kako to izgleda, kao na safari vožnji. Znači...
A sad ćemo da je nađemo, pa ću da vam pokažem.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Ne može biti skoro krenuo se krug, to više neće biti to, to više neće biti to. Kaži šta je dobro, šta je crno, šta je belo, a u glavi sve je nejasno. Polako, nemoj da žuriš ako skreneš sa puta, to više neće biti to. Sjećanja su tu tebi, na sve se to bio ili ne, a proći će sve. Sjećanja su tu tebi, na sve se to bio ili ne, proći će sve. Sjećanja su tu tebi, na sve se to bio ili ne, proći će sve. Čuvaj, čuvaj, čuvaj. Kada li sreće imaš dovoljno, kad jednom odu svi ti ljudi oko tebe, to više neće biti to, to više neće biti to. Ako dobiješ ono što si od uvek teo, kada pogledaš okolo, vidjet ćeš kako lagano nestaje sjaj, to više neće biti to. Sjećanja su tu tebi, na sve se to bio ili ne, proći će sve. Sjećanja su tu tebi, na sve se to bio ili ne, proći će sve. Sjećanja su tu tebi, na sve se to bio ili ne, proći će sve. Čuvaj, čuvaj, čuvaj. Gledaš daleko iza sebe, pa da shvatiš da je gotovo. Kad ceo život ispred očiju ti prođe, to više neće biti to, to više neće biti to, to više neće biti to, to više neće biti to.
Radio Beograd 1.
Nauci.
Geologija je nauka koja objedinjuje današnje koračenje ka znanju, a litijum je povod da saznamo kako se od naznaka da negde postoje rudna ležišta stiže do rudnika i materijala koje svakodnevno koristimo ne pitajući se o njihovom poreklu. Kako se sređuju podaci sa terena? Ovi prvi koji se evo ovih dana prikupljaju u zapadnoj i centralnoj Srbiji.
Podaci sa terena mogu biti kao prvo različitih vrsta. Postoje podaci geološkog kartiranja koji se naravno daju u obliku karte, zatim postoje geohemijski podaci, podaci hemijskih analiza stena uzetih sa terena. I postoje opet geofizički podaci
to koji, su ovi koji se sada
rade, oni se prikupljaju u vidu, da kažem, takozvanih sirovih podataka, zatim se to posebno obrađuje posebnim softverom, računarima, ti signali se peglaju, uklanjaju smetnje i tako dalje, i onda u suštini ono što ćemo dobiti ovim geofizičkim merenjima je nešto kao profil kroz zemljinu koru do dubine do koje ta metoda zahvata, na kojem ćemo moći da vidimo koje su stene više ili manje provodljive u električnom smislu, dakle za električnu struju, i to nam je onda neki indikator opet onoga što bi moglo da nas interesuje.
Kako se procenjuje isplativost jednog ležišta, odnosno eksploatacije? Koliko vremena treba da prođe, šta sve treba da se proanalizira da bi se reklo, e, ovo sad ima smisla nastaviti?
Sve ovo što radimo je samo uvod, dok u suštini ne počnete da bušite, jer u procesu bušenja se vadi takozvano jezgro iz te bušotine, gde vi vidite tačno kroz šta bušotina prolazi, jer se vadi taj materijal iz dubine. Dok se to jezgro ne iskartira, ne uradi hemijska analiza na njemu i tako dalje, vi u stvari ne znate šta imate dole. Dakle, ležište mora prvo da se izbuši, što je veoma skupa i veoma dugotrajna operacija, pa se onda, naravno, to bušenje se vrši u određenim stadijumima gde stalno pogušćavate te radove i oni bivaju sve bliži jednim drugima, dok na kraju ne dođete do slike o tome kako to ležište izgleda, kako ono stoji u prostoru, koja mu je debljina, koji su sadržaj korisne ili štetnih komponenti itd. I onda na osnovu svega toga u suštini proračunavate rezerve, koliko se mineralne sirovine nalazi pod zemljom, koliko korisne komponente ima u toj mineralnoj sirovini. Naravno, na tim jezgrima koje se vade se također vrši tehnološka ispitivanja, se vidi koja je mogućnost da se izvuče korisna komponenta iz rude, to je posebna priča. I onda sve to lepo složite u, jel, ja to volim da predstavim najjednostavnije moguće, saberete sve ono što, koliko će da vas košta da određenu stvar izvadite iz zemlje, saberete koliko će to da vas, koliko će to novca da vam donese kada to prodate, i ukoliko ste u plusu, onda naravno postoji šansa da se otvori rudnik. Ukoliko niste u plusu, onda je cela stvar bila uzaludna.
Koliko se često procentualno dešava da cela stvar bude uzaludna? I danas kada
u početnim stadijima istraživanja odnačno. Veoma često. E sad, kada se određeno ležište nađe, kao što sam rekao, stalno se primenjuju sve skuplje i sve prefinjenije metode, tako da u suštini u početku ne gubite toliko koliko izgubite ako se na kraju ispostavi da cela stvar ne pije vodu. Ali čak i u, recimo, trenutno ovo što se radi u Jadarskom basenu u domenu takozvane pre-feasibility ili predstudije izvodljivosti, koja je još uvek, da kažem, u onom nekom sistemu gde možda bidne, ali ne mora da znači.
I koliko obično traje taj proces?
Godinama. Evo, ovako, 2004. je pronađen praktično jadarit. 2007. su, u stvari 2004. su pronašli borate u tom basenu, 2007. su valjda pronašli jadarit, a računaju da će do otvaranja rudnika verovatno proći još možda i 6 godina. I to su ogromna ulaganja u istraživanje tog ležišta. Jedna bušotina do dubine od 600 metara, znači samo da se izradi, računajte da košta negde oko 60.000 evra.
I na osnovu svega ovog o čemu vi govorite, prosto možemo da steknemo sliku koliko su proizvoljna i neodgovorna ona procenjivanja, ima toliko i toliko procenata litijuma u Srbiji.
Ja sam do sada viđao novinske naslove gde je bukvalno pisalo da Srbija leži na litijumu, na jadaritu, na tako nekako. To je sve potpuno neozbiljno i potpuno neodgovorno, ako mene pita.
Zato ovo korak ka nauci.
Upravo tako.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ne samo fakiri, već i običan svet može da se pohvali da je probao staklo. Dokazano je da se ono rastvara u vodi i da zajedno s vrućim čajem popijemo i 1/10.000 deo grama stakla. Ali, ako mu se pri fabrikaciji doda malo soli, lantana, cirkonijuma i litijuma, rastvorljivost stakla 100 puta će opasti. Ono postaje tada otporno čak i na sonu kiselinu. Naš servis za radoznalo je proširio se na cijelu emisiju da bi mogao da obuhvati što više podataka o litijumu, onih iz knjiga ali i onih sa terena koji na prvi pogled nemaju veze s njim. Od tačke do tačke Ivan i Anastasija i njihove kineske kolege imaju vremena i za kafu i za razgovor i za uživanje u pejzažu.
Kao što vidite, znači, predeli su prelepi. Imate, znači, sa one druge strane brda je Gružansko jezero i pogled se pruža skroz do kraja njega. Sad je malo magla, pa možda ne možete vidjeti, ali ima dosta i lepih detalja iz prirode da pogledate. Bude kao spas.
I s obzirom da smo u prirodi, prelepoj prirodi, trudimo se da je ne uništavamo. Među nama ima par pušača, čak ni pikavce ne ostavljamo za sobom, pošto je jednom pikavcu potrebno 60 litara vode da bi se razložio. Flaše plastične koje nosimo s vodom, sve to skupljamo i nosimo nazad u hotel. Ne ostavljamo ništa po prirodi jer ne želimo da uništavamo nešto ovako lepo.
Kad prolazimo kroz useve i ako su već usevi na polju, onda vodimo računa da ne gazimo po njima. Jednostavno da napravimo što minimalniju štetu.
Mada čak se ni meštani ne bune. Imali smo jedan primjer kad su morali da prođemo jednim uskim putićem pored kukuruza i zakačili smo dva reda kukuruza. Međutim, dečko čija ta njiva bila išao je s nama.
Čak me on navodio da bi okrenuo vozilo.
I rekao je gazi slobodno preko kukuruza, nije bitno. Niko nije do sad došao da nam kaže što vi merite na našoj njivi, šta ćete vi tu. Dođu, pitaju šta radite, pitaju da li vam treba, hoćete na kafu, donesu nam vodu. Stvarno su ljubazni. Uživam u tom delu posla.
Uživala sam i ja družići se sa ovom mladom ekipom i uživala u predelu, ali nisam mogla da se ne zapitam kako bi eventualno taj predeo izgledao kroz, ne znam, 10 godina ili više, kad eventualno tu počne iskopavanje.
Jadarit koji je pronađen recimo u Jadarskom basenu je na dubini od 300 do 600 metara. To znači da rudnik bi obavezno morao da bude sa podzemnom eksploatacijom, što je za okolinu bolje, jer on naravno ima znatno manje uticaja na ovaj tu sredinu.
Znači, ostalo bi nam drveće?
U velikoj meri da, ali ono što moram da kažem, postoji jedna lepa izreka, ne možete napraviti kajganu da ne razbijete neko jaje, tako da nešto mora i da se ošteti, s tim što je posle obaveza, naravno, kompanije da stvar što je moguće više vrati u prethodno stanje.
To je priča za jedan novi korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Na originalan način litijum je 1891. godine primenio student Robert Wood, kasnije poznati američki fizičar. Šuškalo se da gazdarica pansiona u kome je stanovao reciklira pečenje preostalo na tanjirima, ali nije bilo dokaza. Temeljan kao u svemu što bi ga zainteresovalo, Wood je našao rešenje. Ostatak bifteka od ručka posuo je litijumovim hloridom, neškodljivom materijom koja liči na kuhinsku so. Sutradan je obrok bio kremiran pod spektroskopom. Crvena spektralna linija pokazala je prisustvo litijuma, odnosno poreklo posluženog mesa. Danas smo bili u znaku litijuma. Odaberite i vi cilj i prepustite se istraživanju. Prijetno!